Tok peněz nikdy nevysychá a tak je stále o čem mluvit. Dnes nabídneme exkluzivní hosty. Rozhovor s ředitelem švýcarského institutu IMD, Centra pro globální konkurenceschopnost, Arturo Brisem, a také poměrně netradiční historizující rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem. Dozvíte se, čím a kým se také v československé historii inspirovaly stále trvající měnové intervence. Řečí peněz. Česká republika se řadí ke 30 nejkonkurenceschopnějších zemí světa. Podle hodnocení švýcarského institutu IMD je na 27. místě. Na žebříčku Světového ekonomického fora je 31. a stejnou příčku obsazuje na letošním indexu ekonomické svobody, který vydává kanadský Fraserův institut. Hodnotící instituce porovnávají ekonomické prostředí sledovaných zemí a to, jak ho podporuje infrastruktura, instituce anebo zákony. Zohledňují také kvalitu vzdělávacího systému, flexibilitu trhu práce a podporu inovacím. Kromě statistických dat zahrnují dohodnocení i výpovědi manažerů. Pokračuje Jaroslav Skalický.
Na první pohled si Česko vede dobře. Za postavením v 30. letech minulého století ale zaostává.
Za první republiky, zvláště pak v 30. letech, byla Česká republika mezi nejprůmyslovějšími zeměmi světa. Patřila dle výkonnosti ekonomiky dokonce do 10. místa v přepočtu na obyvatele. My jsme potom ztratili po druhé světové válce především v souvislosti se znárodněním průmyslu. Ta postátněnost ekonomiky byla největší a tím jsme ztráceli tu konkurenceschopnost i potom ve srovnání s jinými socialistickými zeměmi.
Říká liberální ekonom Miroslav Ševčík z Vysoké školy ekonomické v Praze. Makroekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Ungerman je s konkurenceschopností Česka spokojen.
Kdyby to bylo špatné, tak bychom asi nebyli v tom postavení, že máme tak ohromný export, tak dynamicky rostoucí export. Jiná věc je, že to je export, který z mého pohledu je exportem, který je spíše v těch, bych řekl, nižších kategoriích ty sofistikovanosti, že jsou to v podstatě komponenty, že jsou to uzly, že jsou to díly, že to nejsou finální výrobky. Prostě potřebujeme více přidané hodnoty, potřebujeme sofistikovanější výrobky, že potřebujeme, aby v tom našem exportu byly především investiční statky, kde je nejzajímavější nebo největší možnost získat potřebný profit a podobně.
Klíčovým problémem je podle Jaroslava Ungermana nedostatek technických profesí.
To jsou profese, které posouvají to lidské poznání hodně dopředu a které jsou samozřejmě tím trhem světovým oceňovány. To je to, co si myslím, že nám dneska chybí a potřebujeme to, abychom více zvýraznili. Čili stát musí dbát na to, abychom kapacity pro technické vzdělávání zvyšovali rychleji a do určité míry utlumovali kapacity takového toho, bych řekl, toho soft vzdělání. Já se obávám, že humanitní vědy, jakkoliv je nechci podceňovat, ale neposunujou tak rychle to poznání lidské a konkurenceschopnost, jako posunou technické vědy. Prostě to je základ.
Česko by se podle Miroslava Ševčíka mohlo brzy posunout k první 20 nejkonkurenceschopnějších zemí. Musí proto ale ještě lecos udělat.
Zlepšit. Především vymahatelnost práva a právní prostředí a institucionální prostředí tak, aby nebyly ty podnikatelské subjekty příliš zatěžovány státní byrokracií, a to tedy ještě v současné době jsou velmi silně. A samozřejmě měli bychom se přeorientovat z té montovny Evropy na centra, které budou více využívat inovací a které budou schopny realizovat vyšší přidanou hodnotu, než je tomu v současné době při naší výrobě, a dále prohlubovat rozšiřování služeb, a to především pro obyvatelstvo. A mělo by dojít také k rychlejšímu růstu mest, které by bylo podložené ale rychlejší produktivitou práce.
Dodává Miroslav Ševčík z Vysoké školy ekonomické v Praze. Do podpory inovací a rozvoje talentů investují právě země, které jsou na předních příčkách indexů: Švýcarsko, Hongkong, Singapur nebo Spojené státy. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
A nyní slíbený exkluzivní host. Arturo Bris, světově uznávaný ekonom, ředitel švýcarského institutu IMD, Centra pro globální konkurenceschopnost. Zeptal jsem se ho, zda je aktuální pozice 27. nejkonkurenceschopnější země světa pro Českou republiku dobrý anebo stále ještě spíše špatný výsledek.
Czech Republic is in the right track. So the question is not so much where the country stands today, because this is a ranking.
Myslím, že Česká republika je na dobré cestě. Otázka není, na jakém místě v žebříčku jste dnes. Žebříčky jsou relativní. Podstatné je sledovat trend a vývoj země za poslední roky. A v tomto smyslu si Česká republika vede opravdu dobře. Jste na správné trajektorii.
I think in the good direction.
Můžete být konkrétnější, v čem jsou silná, naopak slabá místa české konkurenceschopnosti?
I mean, obviously one of the weaknesses of the economy is still the belonging to the euro.
Za slabou stránku vaší ekonomiky bych stále označil to, že stojíte mimo eurozónu. Koruna je pak logicky mnohem více volatilní. A to do budoucna v kombinaci s tím, jak jste závislí na zahraničním obchodě se sousedními zeměmi, které již euro mají, především na Německu, pochopitelně není pozitivní. Naopak za silnou stránku Česka bych označil celkový vývoj, který jste v posledních letech udělali. Když se podíváte na celý region východní Evropy, od zhora od Litvy až dolů po Chorvatsko, uvidíte, že hlavní výzva je kvalita podnikatelského prostředí, boj proti korupci, kvalita legislativy. A v tom jste, myslím, udělali velký krok kupředu. Atraktivita vaší země pro zahraniční investory je také z pohledu roku 2016 opravdu značná.
Of the country for foreign investment is to me the strength of the country in 2016.
Jste zmínil důležitost eura. Skutečně byste navzdory problémům eurozóny české vládě doporučil přijetí společné evropské měny co nejdříve to bude možné?
Yes, I think that to me, I mean personally, my personal opinion about the euro is that this is a great adventure and probably the most important financial innovation in the recent years.
Jde o můj soukromý názor, ale ano. Euro je významná konkurenční výhoda. Je to ta největší světová finanční inovace poslední doby. Jsem přesvědčen, že euro je úspěšný projekt a že takovým zůstane přinejmenším i po příští generace. Česká republika do prostoru společné měny přirozeně patří. Máte silný průmysl, masivní export, ale jste zároveň i závislí na importu a silnější měny byste se neměli obávat. Euro je stejně dobré pro Německo jako pro vás. Vidím zkrátka budoucnost v euru a vidím tuto budoucnost i pro Česko.
Česko je sice průmyslová země, ale pravidelně se o nás mluví jako o montovně, jako o zemi s malou přidanou hodnotou. Vidíte nás taky tak? Může to být problém do budoucna?
I think it is not a problem for the future as long as the country innovates enough in its economic model.
Je to problém do budoucna, za předpokladu, že země nebude schopná inovovat a přejít na nový ekonomický model. Zabýváme se tím i my v Centru pro globální konkurenceschopnost. Země, jako je Česká republika, se musí umět specializovat a klidně to může být i nadále automobilový průmysl, který je zde dominantní. Ale klíčová je přidaná hodnota, vaše role v hodnotových řetězcích. Každá země, včetně Česka, si musí najít něco unikátního, co ji bude odlišovat od
finding its uniqueness and its differentiator.
Vy jste autorem studie, která popisuje souvislost platových rozdílů v ekonomice, sociální mobility a konkurenceschopnosti země. V čem ta souvislost spočívá?
There is not clear. So when we talk about competitiveness as prosperity of a country, I think we very often tend to think of a linear relationship like.
Na konkurenceschopnost se obvykle pohlíží jako na stav prosperity země. Pohlíží se na ni pak často lineárně tak, že země, které jsou konkurenceschopné a lépe prosperují, vykazují i nejmenší platové rozdíly. Jenže tak jednoduché to není. Daní za ekonomický růst je alespoň v počátečním stádiu naopak růst platových rozdílů. S tím, jak země roste, vyšší platy se zvyšují rychleji. Až později s tím, jak země bohatne, se rozdíly snižují. Například v souvislosti se zlepšující se sociální politikou. Takže souvislost mezi konkurenceschopností a platovými rozdíly není lineární.
That's why you have this non-linear relationship between competitiveness and income inequality.
Jak v tomto smyslu definujete onu sociální mobilitu?
Social mobility is the way how you preclude, how you prevent inequality. People moving.
Jde o to, jak překonávat rozdíly, jak se dostávat výše na sociálním žebříčku. Rozvíjející se země jsou na nižších příčkách. Země, které jsou chudé, mají chudé zaměstnance. Bohaté země díky sociální síti umí bránit tomu, aby se lidé v jejich zemi propadli na sociálním žebříčku až dolů.
People from falling down the ladder and then allowed for more social mobility.
V žebříčcích konkurenceschopnosti, které zveřejňujete, máte přes 300 kritérií. Můžete přesto vybrat některá, vypíchnout některá, jež považujete za nejvýznamnější?
I think you can have three different chapters where I find competitiveness to be significant.
Jsou to tři hlavní témata. První je rozvoj infrastruktury dané země a také její geografická poloha. To hodně napoví o budoucím úspěchu země. Z tohoto pohledu je na tom Česká republika skutečně velmi dobře. Druhé téma je kvalita institucí a vládnutí. S tím souvisí míra korupce a transparentnost. A za třetí je to kapitál a regulace na podporu růstu. Když máte dobré předpisy a zákony, umožňuje to biznisu růst.
Každý dnes mluví o takzvaném průmyslu 4.0. Jak vy osobně odhadujete to, kam nás onen technologický rozmach dovede ve výhledu příští dekády?
Myslím, že transformace biznisu na digitální budoucnost bude zásadní. Zároveň jsem přesvědčen, že země východní Evropy jsou na tom v tomto směru velmi dobře, protože si k tomu umějí vychovat potřebné talenty, mají dobrý systém vzdělávání. A právě to, jak se podaří propojit systém vzdělávání a inovace, bude rozhodovat o úspěchu a neúspěchu. Což vyžaduje agilní firmy i angažovanou vládu. Podstatou digitální transformace, můžeme tomu říkat nová průmyslová revoluce, je změna biznisového modelu a využívání technologií. Tím nemám na mysli aplikace pro iPhony, ale využití technologií ve firmách pro vlastní rozvoj a prospěch.
A jaký obecně za to čekáte vývoj ekonomiky?
Není to jen odhad, ale i to, co už vidíme. Myslím, že zásadní roli budou hrát takzvané blockchain technologie, decentralizované databáze užívaných například pro kryptoměny, jako je Bitcoin. To změní povahu celosvětového průmyslu. Země, které tyto technologie ovládnou, budou mít velkou konkurenční výhodu. Po průmyslu 4.0 by měl přijít internet 5.0.
My si můžeme kreslit pozitivní budoucnost. Na druhé straně jsme tu ještě nedávno měli finanční krizi, kterou téměř nikdo nečekal, nikdo ji nepředpovídal. Nemůže se nám to stát poměrně brzy znovu?
Of course, tomorrow I will speak about that, so I'm giving you a little bit of anticipation of what I will say. I think it's the end of extrapolation, the years we are living by now.
To se může stát. Myslím, že rozhodně nemůžeme spoléhat na extrapolaci, na to, že spolehlivě určíme budoucnost na základě trendů. Žijeme v období velkých šoků, já to nazývám zemětřesení. Věci se rychle mění, jak v technologiích, tak třeba v geopolitice. Na jedné straně máte ekonomické inovace, na straně druhé hrozby terorismu. Tyto šoky mění svět nepředvídatelným způsobem. Prostě se dějí.
Nejsme přeci jen na ty hrozby už lépe připraveni právě díky předchozím zkušenostem.
Yes, I think we're better prepared to the extent that we're more aware. So, I think one of the skills that we try to develop in our school, business school.
Jsme lépe připraveni na to, co známe. Už na školách bychom se měli naučit schopnosti uvědomovat si i to, že existují neočekávaná rizika. Snažit se je předvídat je nemožné, ale měli bychom si to alespoň uvědomovat. Být připraveni, sledovat události, reagovat na ně, přemýšlet dopředu a vnímat změny a snažit se na ně adaptovat.
Zabýváte se v ekonomice také dopady bankrotů. Jak se tady díváte na současné problémy Deutsche Bank?
So there is no question that the Deutsche Bank is too big to fail. And that's a perfect example of what we already saw in 2008.
Není sporu o tom, že pro Deutsche Bank platí heslo příliš velká na to, aby mohla padnout. Too big to fail. Jsem si jist, že pokud by banka měla padnout, bude zachráněna. Ať už německou vládou, Evropskou komisí nebo Evropskou centrální bankou.
When we think about a potential financial panic in Europe, because there is no scenario in which.
Nemůžeme ale podceňovat paniku, kterou by to vyvolalo na finančních trzích. I když, jak jsem řekl, nevidím scénář, při němž by se nechala Deutsche Bank padnout. Je to nepředstavitelné. Ukazuje to ale na problém celého bankovního sektoru v Evropě.
Když se ještě podíváme na snad už onu minulou finanční krizi a na její řešení, vy jste se nechal slyšet, že takzvané tisknutí peněz, kvantitativní uvolňování, mělo v některých zemích pozitivní dopady, jinde se ale nepovedlo. Znamená to, že tohle řešení nepovažujete za správné?
So obviously there was role for monetary policy at the financial crisis and it has been used wisely in some countries.
Měnová politika měla v řešení finanční krize oprávněně svou roli, zejména v zemích, kde ji použili rozumně. Ve Spojených státech sáhli ke kvantitativnímu uvolňování několikrát a až poslední kolo zabralo. Potvrdilo se, že k úspěchu vede až to, když peníze plynou do reálné ekonomiky. Měnová politika, která pouze dodává finanční likviditu pouze bankám, není řešení. Peníze jsou v bankách zaparkované.
I think the European Central Bank has learned that.
Evropská centrální banka už to taky pochopila, ale i tak signály nejsou příliš příznivé. V Evropské unii kvantitativní uvolňování zkrátka nezafungovalo tak, jako ve Spojených státech. Prostě proto, že peníze musí jít do reálného světa, ne do finančního sektoru.
Vy sám byste se s ohledem na budoucnost označil za optimistu nebo pesimistu?
I'm very optimistic about Europe. So I mean in these gloomy times in which everybody talks about Brexit and immigration and I think that Europe.
Jsem velmi optimistický ve vztahu k Evropě. Všichni dnes mluví o tom, jak jsou časy ponuré, je tu Brexit, uprchlická krize. Ale myslím, že Evropa je pevným bodem světové ekonomiky a s radostí vidím to, jak se daří středoevropskému regionu. I Česká republika je součástí probíhající rozsáhlé proměny světové ekonomiky, která začíná právě tady.
Arturo Bris, ředitel švýcarského institutu IMD, Centra pro globální konkurenceschopnost.
Posloucháte Řečí peněz, události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
V těchto dnech si připomínáme výročí vzniku Československa. Šlo nejen o významný politický úspěch, ale i o obrovskou ekonomickou výzvu. Výsledky ekonomické přeměny nového státu mohou být dodnes inspirativní. K měnové politice Karla Engliše, významného prvorepublikového ekonoma a politika, se například i při obhajobě a vysvětlování měnových intervencí České národní banky odkazuje viceguvernér Mojmír Hampl. Na jaké další historické precedenty upozorňuje?
Kus naší historie neznáme a zapomínáme na to, že kurz byl velmi silně používán jako nástroj právě pro uvolnění měnových podmínek i za první republiky, kterou si dneska do jisté míry idealizujeme a stylizujeme a zapomínáme na některé klíčové detaily. A proto mě přišlo fajn připomenout v souvislosti s debatou, kterou jsme vedli v České republice o kurzovém závazku po roce 2013, že úplně identickou debatu už jsme tady jednou absolvovali za první republiky, velkou debatu mezi zastáncem deflační politiky Alojzem Rašínem, naším prvním ministrem financí, a jeho velkým ideovým oponentem, profesorem Englišem, dle mého největším teoretickým ekonomem, jakého první republika měla, jakého možná vůbec 20. století mělo, myslím, na území České republiky dnešní. To byla debata právě o cenové stabilitě, o tom, jestli deflace je vhodný nebo není vhodný nástroj stabilizace ekonomiky, případně destabilizace. A ta debata vyvrcholila po velké hospodářské krizi po roce 1929 tím, že to byl Karel Engliš, který nakonec přesvědčil politiky v té doby, že z velké hospodářské krize se tehdejší Československo může rychleji dostat jenom za předpokladu, že oslabí kurz. Byť ten kurzový režim byl tehdy jiný, měnový režim byl jiný, měli jsme měnu, která nebyla přímo kryta zlatem, ale byla měnou takzvané zlaté devizy, to znamená byla vázána na jiné měny, které měly přímo zlatý standard, tak přes rozdílnost tohle měnového schématu oproti dnešku pořád platí, že to jeho přesvědčení, že cenová stabilita je významná, že ta poptávková deflační perioda následující po roce 1929 je zhoubná, vedlo k tomu, že v roce 1934 poprvé byla koruna poměrně významně oslabena o 1/6. Srovnejte těch 16 nebo 17% s těmi 4 nebo necelými 5%, co jsme udělali my, a potom ještě znovu. A je fascinující vidět, jak na tehdejších datech o zaměstnanosti a průmyslové výrobě je úplně zřetelný vliv toho měnového uvolnění na utlumování a postupné odeznění té krize, která jinak první republiku v tu dobu sužovala už skoro 5 let.
No, o zásluhy, když se začne dařit, se vždycky hlásí mnoho lidí. Možná se to dá ale vztáhnout i na tohle historické oslabení koruny o tu 1/6. Ono to padlo do doby, kdy se vlastně začalo zbrojit. Ve velkém nepomohl vlastně mnohem víc tenhle ten tržní aspekt než to oslabení kurzu.
Samozřejmě, že tahle debata se vedla i tehdy a v retrospektivě se samozřejmě vede i dnes. A já musím říct, že mně tohle připadá všechno jako takové snadné ex post racionalizace, protože když vám do 5 měsíců po tomhle opatření začne průmyslová produkce dramaticky růst, zatímco země, které opatření v oblasti kurzu udělali dříve, už jsou dávno na trajektorii vzestupu, tak se strašně těžko hledá jiné vysvětlení než to, já bych řekl, i monetaristicky širokým hlavním proudem přijaté, to znamená, že na měnové politice, měnovém uvolnění, měnových podmínkách zatraceně záleží. V situaci slabé poptávky ještě o to víc, tak můžeme hledat jiná vysvětlení, mně nepřijdou přesvědčivá.
Vy jste zmínil, že považujete Karla Engliše za opravdu špičkového ekonoma své doby. Když se jim takto do jisté míry inspirujete, nemyslíte, že na vašem místě by vlastně už tu fixaci kurzu opustil mnohem dřív než po 3 letech?
Československá nebo česká měnová politika je dědičkou tradic obou těchto škol. Nemáme říkat, existoval jenom Rašín, a ani nemáme říkat, existoval jenom Engliš. Existovali oba dva a oba dva měli nějaký vliv na tu stabilizační roli, kterou tady měnová politika hrála. A vždycky, když to chci nějak demonstrovat, tak aby si to každý uměl představit, tak říkám, kdybyste viděli místnost, ve které jednou týdně má pracovní oběd bankovní rada, tak byste viděli místnost, ve které na jedné straně je portrét Rašína a na druhé straně je portrét Engliše. Abych přesně demonstroval to, že ta tradice je barevnější, než se možná většina Čechů domnívá.
Nicméně ta otázka zněla snaha dobrat se skrze onu historii odpovědi na otázku, jestli 3 roky trvající intervence už nejsou trošku dlouhé.
Nevím, co by dneska říkal Engliš, to neumím říct. Myslím si, že tak, jak jsem četl jeho práce, jak jsem viděl to, co prakticky dělal, troufnu si říct, že on by byl, tak jako jsme my dnes, stoupenci té myšlenky, že cenová stabilita je správná a že v ekonomice, která zažívá prostě dramaticky slabou poptávku, což byla naše situace mezi lety 2011 a 2013, je to právě měnová politika, která má něco dělat. Nicméně on by jistě nebyl připraven na svět, ve kterém jsou nulové nebo dokonce v některých zemích i záporné úrokové sazby. Předpokládám, že tohle by pro něj intelektuálně byla výzva, jak se občas říká.
Samozřejmě ta inspirace historií má svoje limity. Nicméně dá se najít nějaká inspirace pro exit z intervencí? Jinými slovy, jak vlastně skončily tehdy ty englišovské intervence?
Ne všechny ty zkušenosti jsou úplně přenosné, protože my dneska žijeme v režimu elastických peněz, které nejsou kryté, není za nimi žádný kov ani žádná jiná komodita, za kterou by ty peníze byly směnitelné. Není to úplně přenosné, ale zkušenost 30. let je, no, když mám velice rigidní měnovou politiku a nic jiného se nehýbe dostatečně, nic jiného není dostatečně pružné, v každém případě bude nějaký problém. Je málo tak zřetelných, jasných makroekonomických lekcí jako tato i pro dnešek. I proto konec konců já jsem tak silným stoupencem autonomní pružné měnové politiky, protože mám za to, že je vždycky lepší, když existuje tenhle nástroj, tahle pružina, která se může hýbat, než když celé to přizpůsobení přenesete na reálnou ekonomiku a vyžadujete potom dramatické poklesy mest nebo dramatické růsty nezaměstnanosti, což jsou nutné důsledky toho, že měnovou politiku nemáte pružnou. V tomto slova smyslu si myslím, že ta lekce je pořád platná, ona je natolik platná, je natolik součástí jako učebnic, ze kterých se ekonomové učí, že my už jsme úplně zapomněli na to i v těch nulách a jedničkách říkat. A to je možná zase jeden z našich problémů, který jako centrální bankéři zažíváme po roce 2008 u nás, po roce 2013.
Nicméně otázka zněla na intervence, tak jenom na vysvětlenou i pro posluchače. Pan viceguvernér je v takzvané karanténě v době, kdy se vysílá tento pořad kvůli měnově politickému jednání, které se chystá, takže detaily intervencí a detaily exitů teď nemůžete komentovat.
Bohužel nemůžu.
Když se tedy s ohledem na výročí vzniku Československa bavíme o historických paralelách, které jsou zajímavé, počítáte do jisté míry, možná podvědomě, s tím, že i toto vaše období intervencí vstoupí do dějin měnové politiky či šíře ekonomie, dějin České republiky?
Já bych upřímně řečeno byl nejradši, kdyby tahle epizoda byla skutečně epizodou a kdyby při tom pohledu nazpět s odstupem 100 let nebo 200 let, tak jako my se díváme s odstupem desítek let teď na první republiku. Já myslím, že pokud i exit z kurzového závazku proběhne v zásadě rozumně, tak jako si myslím, že proběhl i vstup do něj, to jeho udržování, tak to s odstupem těch několika desítek let může být podobný. No, možná si na to nikdo ani nevzpomene.
Viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Myslete na naši historii, studujte ji, inspirujte se tam, kde je to možné i vhodné a i příští týden poslouchejte pořad Řečí peněz. Příjemný den přeje Robert Břešťan.